Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bansangu na Beto, Paul Matindo.
Tondo mingi na bero batu kele nda pansangu na bitu na kinzamvwete na kizunga ya Kongo Central kansintete mkufina yao. Nkangu mebaka makasi mpe metumbuka bubu na oicha na mbanza beni kikuma na yao. Bantu mosi memona na boso makesa ya FRDC mefwa mosi ya bana ya izo nkanda. Na Kasai na Banzo nkanda mingi banlongi meyambula kulonga banlongi yai kere na kulomba difuta na bau ya ngonda kumi. Balobi mbisi ya lizanga ya Edouard kere na mpasi ya ngolo mpasi yai mekatuka na bimvuka ya bamai mai yai kere na kukanga bisaduna bau ntangu na ntangu. Bote na binu nyoso, pansangu na betu ya ntete mekatuka na uisha wapi nkangu kutumbukaka na nima ya kufwa ya mwananzo nkanda musi na makesa ina mimunana bonso ba FRDC. Mutu ya nkakampe diaka mefwa bubu kizole musi melwa la mputa na ntangu bampulisi vandaka na kukula kimvuka ya bantu na kusalila ba gaz lacrimogène. Siku mbika tundulu na kikongo yange Denise Lukeso.
Ya uvwanda kanantango ya nsambwadi ya nko kila basoda ya FRDC kuisaka bula mwana ya nzonkanda mosi masasi kuna na tenambo bwala mebakama pene na owicha. Bubu ya inasuka nkangu kuisaka tambula na balabala samu na kulomba basoba inite ya ba FRDC. Bantu ina vwanda katambula na nganzi penza kuendaka na biro ya administrateur ya territoire. Ba upanzaka na kuzikisa nyoso ya ba uvwanda kamona na nzila na bau. Bampulusu kimvuka na bapem kuisaka panzabau na kulosa bagrenade kebi misaka mansanga na meso mpe na kubula masasi. Nkento mosi na mwana yankaka ya bakala kuisaka luala mutindu mezabisa societe civile. Na ngambu na yandi administrateur ya territoire Amisi Kalunda kelomba na nkangu na kukitisa ntima mpe kuvwanda kimia mpe babika busonga sala kisalu nandi. Yandi kelomba na komandan ya bayunite ya iyaba umetinda na ndambu ina kuna na kupesa ndola na bayai kesala mambo ya mutindu yai mpe na kumanisa jambu yai ya kufwa bantu. Na ngambu na yandi, munati ndinga ya sokola enorme za bisati, makesa kesala yonso samu na kukanga bantu, kesala mambu ina. Beno zabati, basoda yai ya babanza, basoda ya FRDC, kuisaka kufwa bantu tatu, kaka na ngonda yai na bwala ina. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Nsangu ya kaka mikatuka na Grand Kasai wapi makisa mikuisa kupaka lusadisu ya makisa ya mikatuka na Kongo Central. Mfumu na bau meza pisa yao na ntangu ya malungi na inzo nkanda ya kele na kulunga makisa tompe école de formation des officiers ifu. Kaka na ntangu ina General Marcelin Asumani misikimisa diambu ya kukingidila mbote mbote nkangu ya Grand Kasai. Betulanda yandi na kinzonzolo ya Blaise Ndongala.
Les unités qui sont arrivées vont bien.
Bama kesa ke kuisa awabo tasala kisalu mosi ya funu. Natangu yai, mkebokila bankangu ya Grand Kasai, kutula kivuvu na bau na mama kesa ya secteur opérationnel. Betu kena kusala nyoso samuti, mankangu vanda na ngemba mpi lukengelo. Beno fwete zabande, mama kesa kena kiye kwa mosi ya ngolo na kitini yai. Mukezo lande, mama kesa na bankangu kuvanda mpi kusala nyoso na kintuadi. Mukebokila mpi bankangu kufunda bantu nyoso ke kotisaka buvwazi samuti mama kesa tanata bau samuti bankangu vanda na luzingu ya mbote. Betu kene kie kwa yangolo ya kusala nyoso samuti bankangu vanda na ngemba pi lukengelo.
Betu kwenda na Nord Kivu wapi balobi mbisi ya kiai vionge mikuisa kuvutukila masini na bau ya yukangamaka na mabuka bamai mai bami vutula yao na nima ya kufuta bafranc congolais makumi ivwa na tanu samu na konso masini kiai vionge mebakama na sud est ya teritori ya Beni na disanga ya Edouard na kulanda basango. Betu mebaka pipumbulu yai ya mai mai keu kutabu mvanzi mingi na ndambu ina Bernardine Diambu na Bernardine Diangi na kikongo yange Bernardine Diambu.
Yekele ba moteur ya babwato makumi tatu na tatu milobi ya mbizi na kati mosi ya lobi ya mbizi ya Uganda yina ba mai mai kangaka na lumbu ya lumingu meluta na nyaka koma bakangaka yao samuti bamfungwe babwato futaka veye mpaku 15,000 francs congolais na ba mai mai samu kubaka jeton diambu inalenda benda minzonza kati ya Congo na Uganda na Lake Edward na ndambu ya mpaka ya Virunga metuba direkteri ya Kopevi Adolphe Kakole kuna na kote este betu lenda kwenda veye na lake kana betu luta ve na mutima changa kufuta jeton ya 10,000 to 15,000 francs congolais na konso bwatu na sabala kuna na side na ndambu ya chanika kena bamai mai mbale mpe na kote west Jackson ndeke na kuyadila yake na bambala mingi bake na kuzona bambizi beto zobati ya miko kwa bambula zole bamai mai kena kuyadila na ndambu ina ya Lac Edward FRDC ina mevukana na ISSN mesela ba operasyon mingi kuluta kumi samu na kunwanisa bamai mai ina kansi bake na kukave kimvuka ya milobi ya mbizi kena kulomba bavu tusila isesene bainso anandi na ndambu nyonso ina ya lake na Goma Bernardine Diambu samuna Radio Kapi.
Bantu kiteso makumi tanu na sambanu mefwa na masasi mosi na bagazi lacrimogene. Bapulisi tanu mefwa na basivili na nima ya mavwanga ina kulutaka na Kongo Kinshasa na nima ya bangonda tanu. Ya ikele diambu memonana na mukanda sinikomi kwisa kusunika kintete meluta. Kisalu ya imesalama na komision justice epe katuka kilumbu ya kumi na tatu ya ngonda tanu kukuma na kilumbu ya makumi zole na sambanu ya ngonda kumi nda ya sangu. Ya hii ya asken na Kikongo yangi Fabien Kambizi kifwa.
Batu kela ndila mambu nyoso ya bininga nkama zole tindamaka na bambanza kumi na tanu na RDC ya mvimba. Bakuzaka landila bininga na ina kena kusalema. Kubanda na kilumbu ya kumi na tatu ya ngonda ya tanu tina kilumbu ya makumi zole na sambanu ya ngonda ya kumi mvula mafunda zole kumi na nsambodi. Likabu justice pe ya Kongo ya Senko ya kuzaka baka mikanda kumi sambano na tatu bimvuka ya majorite presidentiel pe kumi naiv na bimvuka ya bampala ya politik bil tenko ya kuzawa monati batu makumi tano na sambano kufuaka na masasi tona lacrimogene nkama tatu makumi tano na tano bakangaka kumampulisi basoda makabu ya nkaka ya bisalu ya leta bimvuka ya majorite presidentiel ya kuzaka sadisa bisalu na bau na ndemama na bimvuka ya bampala politik na kusala na luyalu kansi yina ya bimvuka ya bampala politik yina memanga mvimba mvimba na bimvuka ya soti civil ba mouvement citoyen bakuzaka mangisa yao bakuzaka kilila yao nzila bakuzaka mwangisa yao na bampolisi masasi yekeleka.
Na kufi na Kasai Oriental banlongi kile na kutumbuka mpe bame yambula kisalu na teritwari ya Chilenge. Banlongi kile na kulomba difuta na bau ya ngonda kumi meluta ye ndambu ya makumi zole na tanu ya bafran kongole ye ya difuta kaka na ya difuta na bau. Kristu mkanda kupesaka betu nsangu yae. Na Ituri bana kiteso nsambwedi ina kulutaka banzwa nkanda ya Zulu ye mikanda ya imbi fwete kufutukila banzwa nkanda ya inti kele ntwadisi ya dikabu ya malongi na dizunga. Mutume pesa nsangu yae na Radio Okapi na kisalu ya kusosa na nima kisalu ya kusosa sosa ya mesalama na bansadi na yandi mwenze mutombo mesikimsende bantu mesala kifu yae fete kubaka ndola Jose de Charte Menga na Kikongo yange Jango Mama Koko.
Dikabu ya leta kitala mambo ya balunguki ndimba ya katikati na dizina serni ya salaka bisalu ya kulandila nzila melutila bana ya kalasi ya ya katikati ya kuzaka monati kama nsambwadi ya balunguki ya iba kuzaka sonika na bakalasi bakuzaka sonama na mikanda ya bakalasi ya nkaka mtuadisi ya EPSP alme monati mambo ya yakena kusalema na bakalasi ya bantuba umosi mwen Mutombo, anime tubati bake landa kaka mbongo, kasima longi ve, anime zabisa na ntukati balungana ve na kusala kisalu ina, anime kuza sadisa lukutakano mosi, sabala gena ukuiza, samu na ukuza landila diambo yai, ngambo wa bibuti na kulandakana bantalo yai bame kuza monati, malongi yake na kufwa na kati ya inchi na betu.
Beto bikara kaka na ndambo yai samu na kuzapisa benoti babutiki mingi ye inzo musi wapi bantukele na kunimba mepi antia na mpipa meluta na kumine ya makiso bima ya mingi mepi antia kasi mutumusi ve mefwa kikuma ya antia yai mesavana tetve. Samu na kumanisa bambuta ya Bank Mondial mekwisa kumunisa mikanda na bau zole awa nambanza kimfumu kincha sabubu kinzole mukanda ya ntete metadila kutwadisa mbongo ya mbula matadi samu na kutumbula luzingu ya nkangu ya zole metadila mbongo ina ba entreprise ya matadi ya ntalu kile na kufuta na sanduku ya mbula matadi awa nsuka bansangu na betu bini bikela mbote.